Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je posljednje julsko nedjeljno jutro. Kako smo vas i navikli, u narednih sat možete čuti neke od najzanimljivijih tema. Podsjećam da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovito idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Zoran Mijatović.
I believe in the life that's come from nowhere and we never die. I believe in the sunshine, the rhythm of the life. I believe in the sunshine, the rhythm of the life. I believe in new vision of life that spreads love over each human. I believe in peace and harmony in my body. So many beautiful things to realize for all of you. I know there's something I forget that I believe, but I know it's still in time. I know there's something I forget that I believe, but I know it is still inside. I believe in the sunshine, the rhythm of the light. I believe in the little flame inside of us that gives us confidence and strength to fight against bad feelings every day. I believe in this life and the future one. I believe in you even I don't know you. I believe in every little moment I will spend with you. I believe in you as I believe in me. I believe with me, I believe in you, with me. Hey, yeah. I believe in the sunshine, the rhythm of the life. Hey, yeah. I believe in the sunshine, the rhythm of the life. The rhythm of the life. Yeah, I believe in the sunshine. The rhythm of the life. Yeah, I believe in every second we spend on this small planet. I believe in every breath of life, where we're the day in the world. I believe in every dream that seems to be the unreachable. Cause I believe in the life that comes from nowhere and we'll never die. The sunshine, the rhythm of the life. Yeah, I believe in the sunshine, the rhythm of the life. Yeah, I believe in the sunshine, the rhythm of the life. Yeah, I believe in the sunshine, the rhythm of the life. Yeah.
Bosansko-hercegovačka kinematografija nalazi se u jednoj od najvećih kriza od kraja rata, izjavila je u intervju za Radio Slobodna Evropa Elma Tataragić, dugogodišnja selektorica takmičarskog programa za igrani kratki film Sarajevo Film Festivala. Tužna je činjenica da se u Bosni i Hercegovini u 2018. godini nije snimio ni jedan dugometražni igrani film, kazala je Tataragić. O predstojećem 24. Sarajevo Film Festivalu, kao i filmovima koji će se boriti za nagrade Srce Sarajeva, sa Elmom Tataragić razgovara Ivan Katavić.
Pred nama je 24. izdanje Sarajevo Film Festivala. Objavljen je takmičarski program u svim kategorijama. To je povod da razgovaramo sa dugogodišnjom selektoricom takmičarskog programa za igrani kratki film Elmom Tataragić. Elma, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našla.
10 je naslova ove godine u glavnom takmičarskom programu za igrani film. Poprilično jaka konkurencija, među 220 naslova ste odabrali ovih 10. Kako ocjenjujete ovogodišnju selekciju i koje teme dominiraju u samoj konkurenciji?
Izuzetno smo zadovoljni zapravo cijelim procesom ovogodišnje selekcije. Rekla bih da je ona po mnogo čemu bila na jednom boljem nivou nego prethodne godine. Ne govorim sad samo o onome što smo mi odabrali, nego govorim o cijelom nivou produkcije, kvaliteta i ne samo kvantiteta filmova u cijeloj regiji. Kako i sam nivo produkcije raste u regiji, kako dolaze neki novi autori, neke nove generacije, znatno se mijenjaju teme, pomjera se zapravo fokus interesa samih reditelja, scenarista, pa i producenata. Način na koji se snimaju filmove također su znatno izmijenjene u odnosu na prije 15-16 godina kada smo počinjali takmičarski program. Tako da recimo, evo, iz Bugarske ove godine dolazi jedan potpuno netipičan film koji se kompletan bavi inuitskom porodicom, dakle Eskimima, i na neki način remake je poznatog Nanuka sa sjevera, naravno u jednoj savremenoj formi jedne porodične priče. Dakle, imamo autore koji odlaze izvan svog društva, iznad svog jezika i odlučuju se da pričaju priče nekih potpuno nepoznatih krajeva naše planete. S druge strane, i dalje imamo filmove koji su vrlo utemeljeni u društva iz kojih dolaze, i opet bih rekla da su to najviše autori, najviše filmovi koji pripadaju ovoj nekoj našoj mikroregiji, odnosno filmovi koji dolaze sa prostora bivše Jugoslavije. Što ove godine je posebno mi je drago i posebna mi je čast što imamo čak 3 filma u konkurenciji od ovih 10. Radi se o 2 hrvatska filma i radi se o jednom filmu iz Srbije. Zapravo film iz Srbije je debitantski film Ognjena Glavonića, koji je već poznati autor po svom dokumentarnom filmu Dubina 2, koji je bio prije nekoliko godina na Berlinskom festivalu, izuzetno uspješan, izuzetno dubok film koji smo mi prikazali na Sarajevo Film Festivalu tada. Ognjen se vraća u Sarajevo, ovaj put u konkurenciju, sa filmom Teret, koji je bio jedan od rijetkih filmova iz regije na Kanskom filmskom festivalu ove godine. I zapravo je jedini film koji se bavi, rekla bi, temom koja je dominirala takmičarskim programu proteklih 15-16 godina. To je tema rata i post-rata. Evo sada, od 10 filmova, to je jedini film koji se bavi ratom. Dok recimo oba hrvatska filma imaju jednu, u nekom širem smislu, sličnu temu, bave se roditeljstvom, ali sa muške strane, ne sa ženske strane, što je za očekivati. Radi se o filmu Mali, pobjedniku Pulskog filmskog festivala ove godine, sarajevskog reditelja Antonija Nujića, koji živi i radi u Hrvatskoj, koji će po treći put biti naš gost u takmičarskom programu. Ovaj film pokazuje na jedan izuzetno zanimljiv način borbu oca za starateljstvo nad svojim maloljetnim sinom, ali također prikazuje i jednu marginalnu skupinu tih nekih navijača, tih nekih momaka koji odrastaju u onome što je naše današnje društvo, brutalno, nasilno, i koji pokušavaju u tom i brutalnom i nasilnom da dođu do nekih svojih vrijednosti.
Antonio Nuić nije prvi put u takmičarskom programu za igrani film. Sjetit ćemo se njegovih filmova Sve džaba i Kenjac. Radi li se o specijalnoj vezi sa ovim redateljem?
Pa mi smo zaista u specijalnoj vezi i sa Bobom Jelčićem, i sa Ognjenom Glavonićem, i sa Antonijom Nujićem. Naravno, Antonio je tu sa trećim filmom, tako da njega možda i najduže znamo, kao i njegovog producenta Borisa Matića i cijelu ekipu koja je okupljena oko tog filma. Jako nam je drago što smo dobili međunarodnu premijeru ovog filma u Sarajevu. Kao što nam je i drago što imamo i jednog od nagrađenih autora Sarajevo Film Festivala, Bobu Jelčića, koji se također drugi put vraća u Sarajevo i ponovo je u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Lijepo je da imamo autore koji na neki način odrastaju zajedno sa Sarajevo Film Festivalom i samim tim odrastaju sa nama i da pratimo njihove karijere. To je zaista posebno i to nije samo slučaj sa autorima iz bivše Jugoslavije, sa kojima naravno prirodno imamo i bliže kontakte i bliže odnose.
Svake godine na Sarajevo Film Festivalu imamo i program BH Film. Ove godine čak 77 naslova. Radi se o jednoj impresivnoj brojici.
Pa da, ta brojka na neki način je u suprotnosti sa onim što se dešava na terenu u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji, što je u suštini dobar znak. Moram reći da od tih 77 filmova nekih 60 zapravo su nastali u produkciji ili koprodukciji sa Bosnom i Hercegovinom, a također moram istaći vrlo važnu činjenicu da gotovo ni jedan film nije nastao isključivo u bosansko-hercegovačkoj produkciji. Govorimo o igranim filmovima, radi se o koprodukcijama, što pokazuje zapravo u suštini što reflektira stanje na terenu, a to jeste da je bosansko-hercegovačka kinematografija u najvećoj krizi do sada, ako je poredimo sa mikroregijom, sa prostorom bivše Jugoslavije, možemo reći da smo u najgoroj situaciji po broju snimljenih filmova. Čak i Kosovo, koje dugo godina etabliralo i pokušalo da se uspostavi u smislu same kinematografije, u smislu same produkcije, ove godine će imati između 6 i 9 filmova, još godina nije gotova pa nećemo znati. Dakle, ima mnogo više filmova nego što Bosna i Hercegovina ima u proteklih nekoliko godina. To je jedna strašna činjenica da u Bosni i Hercegovini nemamo niti jedan igrani film. To znači da naše ekipe praktično nisu radile ove godine. Ako izuzmemo kratke filmove, dokumentarne filmove i ako izuzmemo naš projekat Sarajevo grad filma, koji je u proteklih 12 mjeseci izašao sa produkcijom jednog dugometražnog igranog filma koji je režirao Martin Turk, slovenački reditelj, i čak 4 kratka filma. S druge strane, činjenica da imamo ovih 77 filmova u programu, u BH programu, pokazuje da i dalje imamo živu produkciju, da i dalje imamo vrlo dovitljive producente, vrlo zanimljive autore, ne samo iz Sarajeva, rekla bih da imamo vrlo jake centre koji se razvijaju i u Mostaru, i u Tuzli, i u Banja Luci, dakle širom Bosne i Hercegovine.
Vratit ćemo se Sarajevo Film Festivalu. Ove godine žirijem za takmičarski program za igrani film predsjedava iranski redatelj Asghar Fahradi. Radi se o dvostrukom dobitniku Oscara, koji je također dobio i Zlatnog medvjeda i mnoge druge međunarodne nagrade. Kolika je čast imati jedno ovako ime u žiriju u ovogodišnjoj selekciji?
Izuzetna čast. Zaista meni, kao osobi koja se bavi filmom profesionalno i privatno, velika čast što ću najzad upoznat gospodina Farhadija, a za festival također velika stvar. Za autore koji dolaze iz ovih često zaboravljenih zemalja u nekom globalnom smislu, je neverovatno da će njihove filmove, najviše po prvi put, zato što govorimo o svjetskim međunarodnim premijerima, gledati jedan tako važan i bitan autor. I ne samo on, nego cijeli žiri je zaista vrlo impresivan, izuzetno zanimljiv ove godine. Naravno, mi se svake godine trudimo da okupimo zanimljive i važne ljude. Ono što je također jako lijepo jeste što već evo prvi vikend na Sarajevo Film Festivalu ćemo imati i Asghara Farhadija, imat ćemo i Nurija Bilgea Ceylana. Dakle, dva velika autora kojima svaki festival od Kanskog, Berlinskog pa nadalje može zavidjeti da ima na spisku svojih važnih gostiju.
Sarajevo Film Festival svih ovih 24 godine ipak je zadržao kvalitet i nivo. Koliko se on u budućnosti može razvijati u infrastrukturi i da li možemo očekivati neki zaokret?
Pa mi se trudimo svake godine nešto novo da uvedemo i da poboljšamo neke stvari. Ono što ove godine pokušavamo, prošle godine smo predstavili novi koncept festival od 8 dana umjesto od 9 dana sa više filmova, sa više projekcija. Jedan veći fokus, odnosno jednu veću povezanost između industrije i programskog dijela i edukativnog dijela festivala. Također smo ove godine zabilježili povratak produkciji. Već sam rekla da smo producirali jedan igrani film i 4 kratka igrana filma autora iz regije. To je također nešto čime i tekako želimo da se bavimo i na taj način da razvijamo produkciju u regiji. Ove godine smo se odlučili okrenuti više ka jednoj unutarnjoj organizaciji koja nije toliko vidljiva sada, zato što ona ne ide prema vani u ovom trenutku. Međutim, nadamo se da će i novinari i naši gosti primijetiti neke inovacije koje uvodimo ove godine i u smislu akreditiranja i u smislu informiranja naših gostiju i u smislu baze podataka koju stalno inoviramo i koju stalno pokušavamo da uspostavimo i dižemo na jedan novi nivo. Mi imamo dugoročne planove. Mi imamo planove gdje želimo biti s festivalom za 5 godina, za 10 godina. Mislim da imamo da vidimo i put kojim želimo ići da bismo došli do tih ciljeva. Međutim, jako je teško govoriti o nekom pomaku u infrastrukturi u gradu koji praktično se ne razvija u tom infrastrukturnom smislu.
Elma, hvala puno na razgovoru.
Hvala i vama.
De golpe y casi no te puedo ver, la misma oscuridad que me impidió verte entonces ahora escuece. En verdad nunca te creí capaz de algunas cosas, estando yo tan cerca, tan cerca, siento que me has hecho trampa. Creo que ya no eres lo que yo anhelo. Que ya no te deseo ni en mis sueños, ni que me toques como si se te fueran las tripas. En ellos ya no quieren ir a verte ni mis besos. Desilusión me ha venido a ver. Adiós a ti, a tus mentiras. Desilusión me ha venido a ver. Desilusión me ha venido a ver. Adiós a ti, a tu mentira, pura desilusión. Sin amargura, lo hago para aprender a encontrar la felicidad más pura. Ni estoy loca, ni lo estuve. Creo que ya no te deseo ni en mis sueños, ni que me toques como si se te fueran las tripas. En ellos ya no quieren ir a verte ni mi hueso. De si luz. adiós a ti, a tu mentira. Desilusión me ha venido a ver, desilusión me ha venido a ver. Adiós a ti, a tu mentira, desilusión me ha venido a ver, desilusión me ha venido a ver. Adiós a ti, a tu mentira, desilusión me ha venido a ver, desilusión me ha venido a ver. Adiós a ti, a tu mentira, pura desilusión.
U nastavku emisije pričama ostajemo uz festivale. Posljednji taktovi na Demofestu i u svojoj 11. godini potvrdili su da su smjelom novom zvuku potrebni samo pravi reflektori i prava publika. Možda je jedini festival u regionu koji omogućava mladim demo bendovima da dođu do izražaja i predstave svoj rad, završen je uspješno. Predstavili su se bendovi iz gotovo svih jugoslovenskih zemalja, a posjetilaca je bilo iz cijele Europe. Slušamo Milorada Milojevića.
Banja Luka je rokerski grad, i to grad u kome se 3 dana festivala samo slušao rock sa Balkana. Ovo je jedan od 30 mladih bendova koji su svirali uživo pred publikom. Beogradski bend Sergio Lounge 11. je pobjednik Demofesta. Žiri je imao tešku ulogu jer su se bendovi itekako trudili dokazati ne samo izvođenjem, već i nastupom. Dolazeći kombijem iz 1919. godine, na binu je u stilu kročio vlaški punk i psajkogradska muzika najstarijeg demo benda na svijetu. Publika oduševljena i ovogodišnjim Demofestom.
Ali koliko vidim, sve organizacije zaista na zavidnom nivou, bendovi su odlični.
Ne može sve da bude glamur, ono, svake godine. Lijepo je kad dovedemo neke velike zvijezde, to je super.
Aleja Velikana, Anja Rikaloid Band, Drvo Truo, Herz, Monstruoz, Biljke i mnogi drugi bendovi predstavili su se publici, no bilo je lijepo čuti na bini i 40 pripadnika vojnog orkestra iz Srbije u pratnji sjajnog Magnifika. Završnicu festivala začinili su legendarni Goblini, a publika je uživala i u Guzonjinom sinu, Zenici bluzu i mnogim legendarnim hitovima Zabranjenog pušenja u izvođenju Neleta Karajlića. Na sve to, unutar zidina Kastela i udruženje građana E-Trafika postavilo je svoj štand gdje su tokom Demofesta prikupljali pomoć za 12-članu porodicu Savanović iz Podkozara, kojoj je potrebno 8.000 maraka za kupovinu zemljišta za gradnju porodične kuće. Predstavnica E-Trafike Vanja Stokić.
Prikupili smo od posjetilaca 534 marke i s obzirom da je većina njih davala po marku, to je zaista veliki uspjeh jer je mnogo ljudi učestvovalo u tome. Međutim, ono što je dalo posebnu dimenziju svemu tome jeste činjenica da se festival kao festival odrekao 4.000 maraka od prodaje ulaznica i te 4.000 će biti uplaćene na račun porodice Savanović, što je zaista veliki vjetar u leđa već na početku ove akcije. Akcija se nastavlja, imamo još nekoliko aktivnosti, naime već sad u ponedjeljak imamo humanitarni rafting.
Demofest je samo otvorio kapije Stare tvrđave gdje se nastavlja muzičko ljeto raznim manifestacijama, no na nove taktove demo bendova sačekat ćemo iduće godine i za nadati se da će lijepa priča Demofesta ipak biti nastavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
People get ready, yeah. The bass and rhythm.
Običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prelistava Marija Arnautović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Sistem vještačke inteligencije AL obrisao je pod nekim od vodećih kineskih ljekara u dijagnosticiranju tumora na mozgu i predviđanju širenja hematoma, izvijestio je portal The Next Web prije nekoliko dana. Sistem je porazio tim od 15 vodećih kineskih ljekara rezultatom 2:1. Sistem AL poznati je kao BioMind, produkt istraživačkog centra za vještačku inteligenciju i neurološke poremećaje bolnice Tiananmen u Pekingu, te predstavlja još jedan primjer iz dugog niza tehnologija za analizu slika. U dijagnosticiranju tumora na mozgu BioMind je dostigao visokih 87% prema tačnosti od 66% koji su ostvarivali medicinski stručnjaci. U stoalu je trebalo samo 15 minuta za otkrivanje 225 slučajeva, a u poređenju sa 30 minuta koliko je trebalo ljekarima. BioMind je ponovo pokazao nadmoć i u predviđanju širenja hematoma na mozgu, gdje je dostigao rezultat od 83%, dok su ljekari uspjeli ostvariti samo 63%. Naučnici su uvježbavali sistem unoseći u njega na hiljade slika iz arhiva bolnice Tianan. To je podiglo njegov nivo prepoznavanja neuroloških bolesti na onu glavnog ljekara, s obzirom na to da je dostigao od nivo preciznosti od 90%. Naučnici su pronašli dokaz postojanja tekuće vode na Marsu, javlja BBC. Navodno jezero se nalazi ispod ledene južne polarne kape Marsa. Prethodna istraživanja su rezultirala mogućim znakovima postojanja tekuće vode na površini Marsa, ali ovo prvi znak postojeće vode na planeti. NASA-in rover Curiosity je istraživao dno jezera na površini Marsa u kojem se nekada nalazila voda. Međutim, klima planete je postala hladnija zbog rijetke atmosfere, zbog čega je većina vode ostala zarobljena u ledu. Do otkrića se došlo korištenjem Marsisa radarskog instrumenta koji se nalazi u orbiteru Mars Express. Radarski instrumenti poput Marsisa analiziraju površinu i nešto ispod nje slanjem signala i analiziranjem onoga što se od nje odbija. Međutim, ovo otkriće još uvijek ne znači ništa za život, jer temperatura i hemijski sastav vode mogu predstavljati problem za potencijalne organizme na Marsu. Kako bi ostala u tečnom stanju, u uslovima temperature između minus 10 i minus 30 Celzijusevih, voda vjerovatno sadrži rastopljene soli. Karakteristike jezera trebaju biti potvrđene daljim istraživanjem. Sredinom jula ove godine u sandučiće elektronske pošte širom svijeta počele su stizati poruke u kojima se vlasnicima e-mail adresa prijeti objavom snimaka na kojima se može vidjeti kako navodno gledaju pornografske sadržaje. Dok sam ti kopao po životu, napravio sam video koji čini dvije snimke. Uz pomoć vaše web kamere snimio sam što ste radili dok ste gledali nešto na internetu. Ukratko, neprimjereno je. Iskreno spreman sam zaboraviti ove detalje o vama i dopustiti vam da se vratite svom životu, zato ću vam ponuditi dvije mogućnosti. Ili ignorišite ovaj mail, ili mi platite 2900 američkih dolara, navodi se u jednom takvom e-mailu. Prva opcija, ignorisanje ovog maila. Dopustite da vam kažem šta će se onda dogoditi. Poslaću video svim vašim kontaktima, rođacima i saradnicima. Neće vam to pomoći u izbjegavanju sramote kada se budete morali suočiti sa vašom porodicom. Druga opcija, slanje 2900 dolara. Nazvat ćemo to mojom napojnicom za tajnost. Odaberete li ovu opciju, vaša će tajna ostati tajna. Odmah ću uništiti video i vi ćete zadržati svoj život. Ova poruka drugačija je od onih ranijih jer u polju za predmet e-maila navode šifru koju su vlasnici e-mail adrese negdje jednom koristili. To prijetećim porukama naočigled daje na legitimitetu jer navodno dokazuju da vam je zlonamjerni haker provalio u računar. Hakeri ovakvim vrstama prevara vrebaju one koji svoje šifre nikada ne mijenjaju ili koji istu šifru koriste za prijavu na više različitih servisa, a došli su do njih putem krađa podataka sa velikih servisa. Da biste se zaštitili od ovakvih prevara, dobro je često mijenjati šifre koje koristite, a ako ovakvu e-mail poruku primite, provjerite prijeti li vam se šifrom koju trenutno koristite ili je riječ o šifri koja više nije u upotrebi. Ove godine Evropa i gotovo cijela sjeverna hemisfera imaju pakleno ljeto. Toplotni talas prostire se od Alžira do Arktika. Visoke temperature uobičajene su za ljeto, ali učestalost toplotnih talasa se godinama povećava, što je posljedica upravo klimatskih promjena, vjeruju stručnjaci. Žestoki šumski požari u okolini Atine, suša u nordijskim i baltičkim zemljama, ljeto sa temperaturama preko 30 stepeni u Kanadi i preko 40 u Japanu. Sve to posljedica je globalnog zagrijavanja planete za 1 stepen u posljednjih 100 godina, kažu meteorolozi. Svi ostali parametri kojima se mjeri zdravlje planete su također promijenjeni. Kiše su sve intenzivnije i učestalije, nivo okeana se povećao uslijed topljenja leda na polovima. Za naučnike ovo nije iznenađenje, jer su oni te promjene predvidjeli prije 20 godina. One će nastaviti da se dešavaju, čak i ako se ostvari cilj Pariškog sporazuma o smanjenju emisije ugljen dioksida na 0% do 2050. godine. Ukoliko se ostvare pesimističke prognoze, globalna temperatura mogla bi da poraste i za 4 do 5 stepeni, što bi za posljedicu imalo još ekstremnije vremenske uslove. Jupiter je, osim što je najveći planet Sunčevog sistema, poznati po tome što ima najviše prirodnih satelita u našem svemirskom komšiluku. Do sada je broj prirodnih satelita plinovog džina bio 67, no nakon nedavnog slučajnog otkrića taj broj povećan je na čak 79. Naime, naučnici u Vašingtonu su, posmatrajući Neptun tokom proteklih godinu dana, slučajno našli u nove Jupiterove mjesece. Svih 12 novootkrivenih mjeseci orbitiraju puno dalje od najpoznatijih, a većina svih je između 1 i 3 kilometra, no od njih 12 je jedan veoma čudan. Naime, dok se svi ostali kreću u istom pravcu, kao i 67 do sada poznatih, jedan ide u kontrasmjeru. Nazvan je Veltudo po rimskoj boginji zdravlja i higijene, a naučnici će ga s velikim zanimanjem pratiti jer postoji vjerovatnoća da se u dalekoj budućnosti sudari sa nekim od ostalih satelita.
And that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Could not move, I must stick it out till the end. Now I train you more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Fancy things will never come in between. You're part of my vanity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dead its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. When the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Could not move on, we'll stick it out till the end. Now that's raining. Shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. That I'll always be a friend. Took an old man's ticket out to the end. Now that's waiting more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo regionalnim temama idemo do Zagreba. Klerikalna udruga U ime obitelji prijavila je troje sociologa sa Zagrebačkog pravnog fakulteta etičkom povjerenstvu fakulteta optužujući za pristranost, neobjektivnost i predrasude u tekstu koji se bavi nekonzervativnim pokretima u Hrvatskoj. Znanstvena javnost ustala je u odbranu troje kolega i kažu da time brane ne samo njih nego i istraživačku autonomiju i slobodu znanstvenog rada. Slušamo priču Enisa Zebića.
Klerikalna udruga U ime obitelji krenula je na troje sociologa sa čijom se ocjenom svog rada ne slažu, javnim linčem preko medija i prijavom Etičkom povjerenstvu Pravnog fakulteta u Zagrebu, gdje autori rade. O čemu se radi? Troje autora, Antonija Petričušić, Mateja Čehurić i Dario Čepo, dalo si je truda i ozbiljno proanaliziralo klerikalnu udrugu U ime obitelji i u tekstu objavljenom prošle godine u časopisu Politička misao kazali su među ostalim da se klerikalci lažno predstavljaju tvrdeći da nisu katolici, već samo zabrinuti građani, da koriste emotivne pseudoznanstvene sadržaje koje lažno prikazuju kao znanstveno vjerodostojne, da se u kampanji koriste promotivnim materijalima od kojih su neki, kako se ustanovilo, neistiniti i manipulativni i da sustavno rade na ukidanju ustavnih vrijednosti koje nisu po ukusu katoličkih tvrdolinijaša. U ime obitelji zatražio od dekana Pravnog fakulteta da pokrene postupak protiv autora. Jedno od troje autora, Antonija Petričušić, u izjavi za naš program kaže kako joj nije jasno tko je to napada, jer u znanstvenom dijalogu razgovaraju znanstvenici.
Najprije nije mi jasno kome je to točno imenom i prezimenom zasmetao naš članak, jer na njega se referira i o njemu raspravlja u jednoj anonimnoj recenziji udruga U ime obitelji. Ona nam zamjera između ostalog znanstvenu pristranost, što ja s gnušanjem odbijam, jer je naš članak metodološki ispravno pripremljen i napisan.
Otkako su pred nekoliko dana klerikalci izišli sa napadom na sociologe i njihove zaključke, autorima i slobodi znanstvenog istraživanja dali su potporu brojni znanstvenici iz Hrvatske i svijeta, domaća strukovna udruženja sociologa, psihologa i politologa, a posebnim priopćenjem pridružio im se u obrani slobode znanstvenog istraživanja i najstariji odsjek za sociologiju u Bosni i Hercegovini, onaj sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka. Među prvima je reagirala šefica katedre za sociologiju roda na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Branka Galić, koja je javno upozorila da javni linč u dijelu medija i postupak kojeg traže klerikalci može samo pridonijeti unošenju dodatnog nereda, straha i srozavanju struke i da su znanstveni rezultati podložni znanstvenoj recenziji.
Sve drugo izvan toga i vršenje pritiska u javnosti, vršenje pritiska na instituciju i dekana u kojoj su autori zaposleni predstavlja neprihvatljiv presedan, jednostavno pokazuje dosta, da tako kažem, nedobronamjerne motive onih koji to rade.
Doktorica Petričušić kaže kako je iznimno veseli jasna i promptna potpora akademske zajednice i znanstvenika iz zemlje i svijeta,
koja je prepoznala da se ovdje radi o napadu na slobodu akademskog izražavanja i zapravo stala u obranu jednog načela.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Let the bow break, let it come down, crash. Let the sun fade out to a dark sky. I can't say I'd even notice it was absent. Cause I could live by the light in your eyes. Unfold before you what I've strung together, the very first words of a lifelong love letter. Tell the world that we finally got it all right. I choose you.
half of you. Tell the world that we finally got it all right. I choose you.
Sada ćemo pričom do Podgorice. Nedavno je crnogorska vlada najavila da će se Crna Gora naredne godine pridružiti NATO-ovom sajber odbrambenom centru sa sjedištem u Estoniji. Stručnjaci kažu da će na taj način ojačati svoju zaštitu od sajber napada, ali i NATO kao sistem čije članice na dnevnoj osnovi razmjenjuju povjerljive informacije. Predrag Tomović ima detalje.
Prema planu crnogorske vlade u Talin će do godine otputovati jedan stručnjak iz oblasti sajber bezbjednosti koji će u NATO centru proći obuku o savremenim sajber prijetnjama i kako odgovoriti na njih. Iako smo od predstavnika Ministarstva odbrane još jučer zatražili više informacija o budućem učešću Crne Gore u djelovanju tog centra, kao i o tome kako će to uticati na njene kapacitete u oblasti zaštite od hakerskih napada, odgovore još nismo dobili. A Milica Janković iz Direkcije za elektronsku administraciju i informacijnu bezbjednost u Ministarstvu javne uprave kaže za Radio Slobodna Evropa da će Crna Gora u radu centra učestvovati kao zemlja kontributor i da će samim ulaskom u taj sistem imati višestruke koristi.
Inače, centar funkcioniše kao istraživački hub i kao mjesto za razvoj kapaciteta cyber odbrane, tako da je sigurno da onog trenutka kada jedan službenik Crne Gore bude na tom mjestu dešavanja svih tih stvari, da ćemo imati informacije iz prve ruke i da ćemo moći bolje da se pripremimo za sve što dolazi.
Dekan Fakulteta informacionih tehnologija na Univerzitetu Mediteran u Podgorici Adis Balota kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pitanju aranžman koji će donijeti značajne koristi ne samo Crnoj Gori, nego prije svih samom NATO-u.
Jer upravo zaštita kritične informatičke infrastrukture svake članice NATO-a znači i zaštita kompletnog NATO-a kao kritične informatičke infrastrukture u cyber prostoru. Tako da NATO nije samo cilj da štiti i da jača kapacitete individualno svake države, već upravo kao zajednički odbrambeni sistem. Svi znamo da u zadnjih nekoliko godina da je najveći i rizik i najveći i napadi se upravo dešavaju preko cyber prostora. Ne samo curenje informacija, nego atak na kritičnu informatičku infrastrukturu. I upravo je NATO i kroz svoje strateške dokumenta prepoznao i u narednom periodu će sve više se jačati ta linija odbrane.
Crna Gora bila je meta hakera tokom izborne 2016. godine, a naročito je taj problem bio izražen u učinjenog učlanjenja u NATO u ljeto prošle godine. Iz Ministarstva javne uprave tada je saopšteno da su u 2017. godini imali 700 sajber napada, što je bilo 20 puta više u odnosu na prethodne godine. Saopštili su da nije bilo moguće utvrditi odakle su ti napadi dolazili, ali se njihovo drastično uvećanje u vrhu crnogorske vlasti tumačilo kao dio pokušaja Rusije da zaustavi put Crne Gore ka članstvu u NATO. I stručnjaci kažu da nakon što je postala 29. članica alijanse, Crna Gora u skorijoj budućnosti može da očekuje sajber napade koji će biti kompleksniji i imati ozbiljnije posljedice. Ponovo Adis Balota.
U narednom periodu se naravno očekuju i sofisticirani napadi, međutim i tehnika i edukacija i novi sistemi odbrane upravo treba da daju taj odgovor. A vladina infrastruktura kao što je na primjer pravosudni informacioni sistem, kao što je poreska uprava, kao što je zdravstveni informacioni sistem, kao što je sistem bezbjednosnih službi, sigurno u narednom periodu bit će meta određenih nelegalnih napada u cyber prostoru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Luxe, calme et volupté, des meubles luisants, polis par fleurs les uns décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlent leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'autre beauté. Se calme et volupté, papa, 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 yeah, papa. Ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, l'hyacinthe et l'or, le monde s'endort dans une chose. Luxe calme et volupté, là tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe calme et volupté.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci vratili su se prošle sedmice u državu sa svjetskim srebrom. Iako su se do samog kraja u finalu grčevito borili za zlato, kažu da su za novo zlato i tono olimpijsko spremni za 2 godine u Tokiju. Na tuzlanskom aerodromu bila je i naša Maja Nikolić.
Kako kaže kapitan reprezentacije Sabahudin Delalić, put do finala je bio iscrpljujući i težak jer su se borili protiv najboljih reprezentacija.
Sa najtežim protivnicima od same grupe, sa reprezentacijom Egipta koja je treća u svijetu, pa sa reprezentacijom Rusije u četvrtfinalu koji su prvaci Europe, pa onda poslije toga Brazil koja je bice prva svijeta i na kraju eto poklikli smo protiv Irana, ali mislim da smo napravili veliki uspjeh jer protiv Irana mislim da je nemoguće igrati protiv onog čovjeka koji je visočiji metar od nas.
Reprezentativac Ermin Jusufović kaže da je osvojeno srebro ipak zlatnog sjaja jer su reprezentaciju i prije odlaska pratili brojni problemi, budući da neki igrači nisu ni mogli igrati.
Bilo je jako teško psihološki, međutim uspjeli smo se izići iznad te situacije, pogotovo kad uzmemo obzir ovo desetkovanje u igračkom kadru za raskod prošlogodišnjeg evropskog prvenstva.
Ermin Jusufović dodaje da bi institucije Bosne i Hercegovine trebale više zaštititi sport, posebice reprezentaciju Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci, koja se do sada niti s jednog prvenstva nije vratila bez trofeja.
Mi smo se uplasirali u Japan i nadam se da će biti još mnogo olimpijaca i paraolimpijaca Bosne i Hercegovine i nadam se da će ovaj naš, a istični sportski uspjeh, uspjeh se učiniti da nadležni učine korak više i da obezbjedimo bolji ambijent svim sportistima kako bi se radovali i uspjesima ostalih sportista u Bosni i Hercegovini.
Najmlađi član reprezentacije Jasmin Brkić ističe da je ovo svjetsko prvenstvo njegovo do sada najveće natjecanje. On je kao beba od 15 mjeseci ranjen u ratu, a nakon brojnih operacija i kako sam kaže uništenog djetinjstva, upravo sljedeća odbojka mu je potpuno promijenila život.
To je sljedeću odbojku uspio sam da pokažem i da dokažem sebi koliko mogu da ostvarim svoje ciljeve. Znači, zaboravio sam sve negativno što se dešava i evo, kazao sam sebi da mogu da uspijem, to sam i uradio.
I Jasmin smatra da institucije sjedeću odbojku više ne bi smjele zanemariti.
Kao što sam već spomenuo, mnogo toga smo izgubili nakon ranjavanja i poslije toga smo morali da se brinemo sami o sebi. Zato što je bilo stanje u zemlji katastrofalno, tako da bili smo prepušteni sami sebi. Ali trenutno sada situacija kako je u državi, sigurno smatram da institucije mogu više da pokažu pažnju prema mladim koji treniraju sljedeću odbojku.
Bosna i Hercegovina osim tri titule prvaka svijeta osvojenih 2002., 2006. i 2014. godine ima i devet titula prvaka Europe te dva zlata s paraolimpijskih igara. Zbirno 20 medalja, 14 zlatnih, 4 srebrene i 2 bronce na velikim turnirima u ovom sportu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tu je kraj, ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
All you fellas care about anyway.